realizat în Norvegia, unde va juca mâine de la ora 19 în Liga Națiunilor la fotbal. Meci transmis integral de Radio România Actualități. Conferința de presă premergătoare va fi în această seară. În turul Italiei, astăzi se va desfășura etapa a 8-a intermediară pe 200 de kilometri în sud-estul peninsulei. Liderul clasamentului general provizoriu este portughezul João Almeida.
Rubrica sponsorizată de Dedeman, suporter al sportului românesc.
Dedeman. Gabi Bucur, mulțumesc. Știrile se opresc aici la Radio România Actualități. Începe Jurnal Militar cu Alexandru Dina. Bună dimineața.
Bună dimineața. Mulțumesc, Cristian Băcăin. Începe Jurnal Militar.
Jurnal Militar cu Alexandru Dima.
Bună dimineața, bine v-am găsit, sunt Alexandru Dina și vă aduc o nouă producție marca Ora Armatei aici la Radio România Actualități. Sunt pentru prima dată la acest microfon, dar sper să trec cu brio peste emoțiile începutului. În această ediție vor fi ca de obicei cele mai importante știri de actualitate militară ale săptămânii, rubrica noastră obișnuită de început, apoi subiectul săptămânii, un interviu cu un medic militar despre lupta împotriva COVID-19, în săptămâna cea mai complicată de la debutul crizei coronavirusului și apoi, bineînțeles, corespondențele din teatrele de operații. Începem cu actualitatea militară.
Actualitatea militară.
Bun găsit, sunt Bogdan Silviu Răducan și vă prezint actualitatea militară de astăzi. Iată principalele știri pe scurt. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a analizat modul cum se pune în practică strategia națională de apărare și Ministrul Apărării Naționale efectuează o vizită oficială în Statele Unite ale Americii. Primele 36 de transportoare blindate pentru trupe 8-8 Pirania 5 au încheiat luni etapa recepției calitative, urmând a pleca spre beneficiarii finali, Scorpionii Roșii de la Craiova, unde vor fi testate operațional. La evenimentul desfășurat la Uzina Mecanică București au fost prezenți Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă, și șeful Statului Major al Apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu. Cu acest prilej, Ministrul Ciucă s-a arătat încrezător în reușita programului și a afirmat că unitățile forțelor terestre au are nevoie de un astfel de vehicul care să le asigure mobilitate, putere de foc mărită și protecție sporită atunci când își îndeplinesc misiunile. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a analizat în ședința de marți, desfășurată în sistem de videoconferință, modul în care se implementează Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024. Membrii Consiliului au analizat și aprobat o serie de documente pentru aplicarea strategiei, printre care planul de implementare a acesteia, analiza strategică a apărării și Carta Albă a Apărării. În acest context, analiza strategică a apărării propune o nouă concepție de organizare, încadrare, dotare și instruire a Armatei României, cu scopul de a determina structura și direcțiile de dezvoltare a capabilităților până în anul 2040. Documentul prevede trei etape: finalizarea programului de modernizare Armata 2026, implementarea noilor tehnologii și reorganizarea Armatei României pentru acțiune multidomeniu până în 2032, respectiv finalizarea programului Armata 2040. Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă, se află în aceste zile în vizită oficială în Statele Unite ale Americii, la invitația secretarului american al apărării, Mark Esper. Începută miercuri și urmând a se încheia duminică, vizita include mai multe întâlniri cu înalți oficiali ai Departamentului Apărării. Principalele subiecte ale discuțiilor vizează securitatea în regiunea Mării Negre, postura de apărare și descurajare în flancul estic al Alianței Nord-Atlantice și modalitățile de consolidare a parteneriatului strategic cu Statele Unite. Joi, ministrul Apărării Nicolae Ionel Ciucă și omologul său american Mark Esper au semnat la Pentagon o înțelegere bilaterală, o foaie de parcurs dedicată cooperării la nivelul apărării pentru perioada 2020-2030. Documentul avansează prioritățile strategice privind consolidarea cooperării la Marea Neagră, rotația continuă a forțelor Statelor Unite în România, întărirea eforturilor în domeniul securității cibernetice și asistența Statelor Unite ale Americii pentru îndeplinirea țintelor de capabilități aliate și modernizarea forțelor armate. Ministrul Ciucă este însoțit în vizita oficială din Statele Unite ale Americii de șeful Statului Major al Apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu, și de secretarul de stat și șef al Departamentului pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale din Ministerul Apărării Naționale, Simona Coșocaru. Atât pentru astăzi, sunt Bogdan Silviu Răducan, mulțumesc pentru atenție, Jurnalul Militar continuă.
Mulțumesc, Bogdan Silviu Răducan. Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități. Tot la capitolul Actualitate, militarii brigăzii multinaționale Sud-Est vor fi primii militari înzestrați cu transportoare blindate Pirania 5. Pentru primul lot de astfel de transportoare blindate 8x8 pentru trupe s-a încheiat la începutul săptămânii, luni mai precis, etapa de recepție calitativă la uzina mecanică București SA. Au fost prezenți ministrul Apărării Naționale Nicolae Ionel Ciucă și șeful statului major al apărării, general locotenent Daniel Petrescu. Mentenanța și suportul logistic integrat pe toată durata de viață a echipamentelor vor fi făcute în țară. Programul de înzestrare transportor blindat dat pentru trupe 8x8 include dotarea marilor unități și unități de manevră, sprijin de luptă și sprijin logistic cu vehicule tactice care să asigure mobilitatea forțelor în zona de operații și sprijinul de luptă al acțiunilor militare. În săptămâna în care s-au înregistrat cele mai multe cazuri noi de infecție cu SARS-CoV-2, colegul meu Cristian Dumitrașcu a fost la Spitalul Militar de Tibrol 2 din incinta Institutului de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan de lângă București, unde a vorbit cu medicul militar Bogdan Cârciumaru, medicul șef infecționist din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila.
Interviul săptămânii.
Aici la noi vedem numărul de internați care este în creștere, care reflectă practic numărul de infecții care sunt în populația generală. Numărul de infecții a crescut și datorită faptului că au fost anumite evenimente care au cuprins mase largi de oameni și din acest punct de vedere putem spune că era de așteptată această creștere. Totul este ca această creștere să nu fie pierdută de sub control.
Mai multe spitale am aflat din presă că sunt la nivelul de sus, sunt suprasaturate, la ATI nu mai e niciun loc și, din păcate, zilele trecute au fost și cei mai mulți oameni care au pierdut lupta.
Este adevărat, e o luptă pe viață și pe moarte și, din păcate, locurile la ATI reflectă faptul că din ce în ce mai mulți pacienți sunt gravi. Gravitatea clinică a acestor infecții este o manifestare și a numărului lor, dar și a faptului că aceste infecții apar pe organisme care au diferite tare, diferite boli cronice de fond sau pacienți care au anumită vârstă mai înaintată. În acest fel, nu știu dacă se va mai putea funcționa mult timp. Cred că trebuie avut în vedere o nouă filozofie de abordare a acestei boli, să nu mai fie spitale numai de COVID sau spitale non-COVID. Ar trebui să se facă locuri în fiecare secție de spital din țară ca să poată face față numărului în creștere de infecții.
Aș veni un pic cu discuția pe două planuri. Unul, care este situația personalului medical, pentru că aveți o luptă grea în oameni puțini față de câte cazuri aveți. Și a doua, dacă situația bolnavilor v-a permis să intrați într-un dialog cu ei și să aflați în cazuistica asta cum de-au ajuns sau care, dacă ați putea să ne spuneți, dacă cumva se regăsește o situație de la unul la altul.
Da, majoritatea pacienților au o filiație a bolii cunoscută, dar există și focare de colectivitate, mai ales că se vine după concedii și cei care nu pot fi demonstrați având o filiație clară, practic s-au îmbolnăvit din comunitate. Deci în țara noastră, în prezent, există o transmisie intracomunitară accentuată.
Asta înseamnă că nu mai suntem în acel moment în care eram în starea de urgență, în care DSP-ul venea pe urma acestui circuit de infectare. Nu se mai poate ști, având în vedere că este o infectare comunitară.
E greu de stabilit filiația pentru anumite cazuri, dar în legătură cu starea de urgență anterioară din primăvară, trebuie recunoscut și faptul că atunci se făceau mult mai puține testări. Acum se testează mult mai mult și evident că descoperim mult mai multe infecții.
Aveți la finalul interviului un mesaj serios pentru toți oamenii care ascultă interviul, care văd filmarea pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale. un mesaj, eu aș spune, disperat, deși dumneavoastră sunteți un om care duceți lucrurile astea pentru că sunteți de meserie. Dar valul ăsta foarte mare vă afectează foarte mult. Care ar fi sfaturile pentru cei care n-au contactat COVID și care ar trebui să aibă grijă?
Vedeți dumneavoastră, ceea ce am făcut și ceea ce trebuia să se facă până acum ar trebui să fie bine pus în practică. Neexistând un tratament specific cu viză curativă evidentă, neexistând încă un vaccin pus pe piață și care să fie eficient, principala metodă sau principalele metode sunt metodele de profilaxie, și anume purtarea de mască, distanțarea fizică la minim 1,2 m, evitarea aglomerației. Trebuie de asemenea să urmăm calea pe care am urmat-o până acum, și anume de depistare, internare, tratare și urmărirea contactilor. Aceste metode trebuie împreună folosite. Și mai trebuie ceva: încredere în autorități și unitate națională și, bineînțeles, pe plan internațional, solidaritate. Pentru că, vreau să vă mai spun ceva, în afară de acest virus care este pandemic, noi avem de luptat cu încă doi viruși, care sunt între ghilimele spuși: virusul birocrației și virusul incompetenței. Dacă acest virus îl vom învinge, nu știu dacă vom învinge și ceilalți doi viruși, dar noi ne vom da toată silința să facem bine pacienții, să-i tratăm și să-i externăm vindecați, pentru că asta este menirea noastră de medici.
Colonelul dr. Bogdan Cârciumaru, medicul șef infecționist din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central dr. Carol Davila. Interviul îl puteți viziona în întregime pe pagina de Facebook a Observatorului Militar. Mulțumim, Cristian Dumitrașcu!
Jurnal Militar cu Alexandru Dima.
Câteva state membre NATO s-au implicat în înființarea unei viitoare structuri internaționale de apărare CBRN. Aceasta va fi de nivel batalion și va avea, desigur, misiuni de protecție în situații de pericole chimice, biologice, radiologice și nucleare atunci când va fi solicitată. Unul dintre plutoanele acestui batalion internațional va fi românesc. Acest pluton a trecut deja de evaluarea națională, care a fost la Sighișoara între 5 și 7 octombrie. Aflăm mai multe de la unul dintre militarii batalionului 72 apărare CBRN, din care face parte plutonul românesc dislocabil.
Operaționalizarea, punerea la dispoziție pentru a fi măsură să participe la ordin la misiuni de specialitate CBRN ca forță nominalizată în pachetul de forțe destinat Framework Nation Concept, conceptul națiunii cadru. Este o inițiativă regională a Germaniei, în care fac parte mai multe state membre NATO. Principale state ale acestei inițiative sunt Germania, Cehia și Italia. Se dorește la nivel internațional să se creeze o structură specifică de CBRN, de nivel batalion, care să asigure întreg spectrul de misiuni CBRN și să vină în sprijinul autorităților publice ale statelor membre NATO pe domeniul CBRN, în situația în care se va impune. Această evaluare s-a desfășurat în perioada 5 la 7 octombrie, urmând ca în perioada următoare să centralizăm rezultatele și să întocmim un raport de evaluare al acestei structuri.
Majorul Dragoș Schuller din cadrul batalionului 72 apărare CBRN Negru Vodă din Sighișoara. Iată că am ajuns și la momentul corespondențelor din teatrele de operații.
Misiuni în teatrele de operații.
Participarea detașamentului Carpatian Pumas la misiunea multidimensională integrată ONU de stabilizare în Republica Mali continuă.
Sunt capitan Mirela Vâță, ofițerul responsabil cu informarea și relațiile publice al detașamentului Carpatian Pumas. Deși misiunea detașamentului dislocată aici în Mali se apropie cu pași repezi de final, aproape în fiecare zi din săptămâna precedentă am avut de executat câte o misiune de transport sau de cercetare, iar seara de miercuri spre joi, 17 octombrie, aproape de miezul nopții, detașamentul a fost solicitat pentru executarea unei misiuni medevac pentru a prelua de urgență un militar ONU nigerian care se afla în teren în cadrul unei misiuni de patrulare. Locul de preluare al pacientului, la aproximativ 100 de km de Gao, se afla în proximitatea unei căi de comunicație cu o densitate mare a atacurilor grupărilor insurgente, motiv pentru care s-a luat decizia executării misiunii cu două elicoptere, unul în configurație medevac și celălalt ca escortă pentru asigurarea sprijinului aerian nemișlocit. Fiecare zbor are particularitățile sale pentru echipaj, dar provocările acestei misiuni au ținut atât de situația volatilă de securitatea zonei, care a solicitat atenție sporită, cât și de condițiile meteorologice și de mediu, la fel ca majoritatea misiunilor anterioare de evacuare medicală, și aceasta a avut loc pe timp de noapte, de data aceasta cu o iluminare redusă din partea lunii și cu nuclee orajoase în formare, furtuni și fulgere la orizont. Pe tot timpul zborului, echipajul a utilizat sistemul de vedere pe timp de noapte, care a fost deosebit de util pentru aterizarea în siguranță într-o zonă necunoscută, pe o suprafață nemarcată, în praf. După preluarea din teren, pe timpul deplasării cu aeronava, pacientul a fost asistat de echipa medicală, avem un medic specialist de urgențe și doi asistenți, echipă care a efectuat monitorizarea și acordarea tratamentelor necesare, iar imediat după aterizare, conform procedurii, acesta a fost preluat de o ambulanță din cadrul spitalului Rol 2 chinez pentru continuarea tratamentului.
Capitanul Mirela Vâță, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului Carpetien Pumas, dislocat în Republica Mali. Pe lângă acțiunile specifice medevac de cercetare sau de transport, militarii din Camp Castor au donat săptămâna aceasta laptopuri, rechizite, haine și produse de igienă unui centru educațional și de sprijin familial din Gao, orașul din vecinătatea bazei ONU. Din Polonia, noutățile săptămânii ni le aduce locotenentul Florin Ruță, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană Scorpionii Albaștri, rotația A7.
Pe linie de instrucție, până plecăm acasă, vom mai participa la un singur exercițiu, la Bull Run 13, exercițiul de alertare al grupului de luptă planificat a se desfășura săptămâna viitoare. După cum v-am spus și săptămâna trecută, începând cu jumătatea lunii octombrie, vor ajunge în Polonia și militarii detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, care urmează să ne înlocuiască. Odată cu ei, va ajunge aici în baza militară din Bemovo-Pișche și sistemul antiaerian Ghepard, care va înlocui sistemul antiaerian Werlikon. Privind starea de sănătate, suntem toți sănătoși. Nu există niciun caz de COVID în întreg grupul de luptă. După ajungerea în România, urmează să executăm o perioadă de carantină.
Locotenentul Florin Ruță, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană Scorpionii Albaștri, dislocat în Polonia. Continuăm jurnalul militar aici la Radio România Actualități. Luni, la Buzău, au fost aniversați 15 ani de la înființarea Fundației Mareșal Alexandru Averescu. Au fost acordate 6 burse de studiu unor elevi buzoieni admiși la colegiile militare din țară. Și tot cu acest prilej a fost lansat un almanah, Străjeri în calea furtunilor, în care au fost cuprinse o parte din articolele apărute în cele 27 de numere ale revistei cu același nume, timp de 13 ani. Despre revistă a vorbit redactorul, colonelul în rezervă Mircea Tănase.
Aș remarca, în ceea ce mă privește, ca redactor al revistei Străjer în calea furtunilor, împlinirea acestui proiect, materializarea lui, de apariție a almanahului acesta retrospectiv, care cuprinde, credem noi, cele mai relevante articole apărute în cei 13 ani de apariție a revistei. O revistă care a mers în cadență cu fundația și care întotdeauna s-a constituit într-un vector de imagine a activităților fundației.
Despre obiectivele fundației a vorbit generalul major Dragoș Iacob, comandantul Diviziei 2 Infanterie Getica și președintele fundației.
Cred cu tărie și mă bucur că alături de mine mai cred și alții că investiția în educație poate să ducă la menținerea și crearea unei elite militare care să conducă Armata României în anii următori. Aceste burse pe care noi le dăm vizează performanța în învățătură, pentru că pentru a construi o elită ai nevoie de performanță, iar Fundația Mareșal Alexandru Averescu investește în performanța educațională a elevilor de colegii militare, deocamdată din județul Buzău. V-aș mai putea spune că vom încerca în perioada următoare, atât cât ne vor lăsa măsurile specifice combaterii SARS-CoV-2, să popularizăm profesia militară în rândul elevilor claselor a 8-a și a 12-a, pentru a încerca să explicăm de ce profesia militară este una dintre cele mai onorabile meserii pe care le poți avea în România, pentru că ați apărat țara, reprezintă cea mai frumoasă meserie posibilă dintre toate. Și noi, cei care purtăm uniforma, trebuie să spunem acest lucru viitorilor noștri colegi. Bineînțeles, vom încerca și în perioada care va veni, în anul viitor, să marcăm așa cum se cuvine anumite momente din istoria națională, din istoria locală a orașului Buzău și a județului Buzău. Vom încerca, tot cu scop educațional, să readucem în atenția buzoienilor și nu numai, eroi și din alte unități ale județului Buzău, de care atât noi militari activi, cât și copiii, elevii Buzăului, viitorii noștri colegi, să fie mândri.
Generalul Major Dragoș Iacob, comandantul Diviziei 2 Infanterie Getica și președintele Fundației Mareșal Alexandru Averescu. Ediția de astăzi a Jurnalului Militar se încheie aici. Vă invităm mâine de la ora 9:30 să urmăriți emisiunea Pro Patria pe TVR1. Observatorul Militar, săptămânalul editat de Trustul de Presă al Ministerului Apărării Naționale, se poate citi pe pagina www.presamil.ro. Și noi, bineînțeles, putem fi găsiți pe Facebook și pe YouTube, căutați Ora Armatei. Sunt Alexandru Dina, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc un weekend minunat și vă las în compania lui Eugen Rusu la Dimineți cu Soare. Să ne reauzim, cu bine!
Bună dimineața, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Recunosc că aș fi dorit să vă aduc mai mult soare decât dimineața, este normal. Însă rămâne pe săptămâna viitoare, cel puțin așa arată prognoza. În rest, ne mai încălzim cu ceva muzică bună, informații utile, invitații care mai de care, ba în lumea showbizului grav afectat de pandemie, ce se mai întâmplă în turism și cum se reinventează în aceeași situație de criză. Așa că rămâneți cu noi, începem dimineți cu soare!
Dimineți cu soare la Radio România Actualități.
De la John Lennon, Give Peace a Chance. Este 9:33 de minute la Dimineți cu Soare, că tot s-a dat și Nobelul pentru Pace, unul surprinzător în acest an. Într-adevăr, pe listă erau alții, a câștigat însă o organizație a ONU, foarte bine, care se ocupă cu provizii și mâncare în statele afectate, prin Africa cel puțin. Și Empire State Building a celebrat 80 de ani de la nașterea lui John Lennon cu lumini albastre și un semn al păcii care amintește de misiunea umanitară a fostului membru al trupei The Beatles, fiul lui John Lennon și Yoko Ono. Sean Ono Lennon a fost prezent la eveniment pentru a prinde acel sistem de iluminat montat în onoarea tatălui său pe fațada emblematicului edificiu din New York, un oraș în care celebrul muzician britanic și-a petrecut ultimii 9 ani din viață și cu care a declarat de multe ori că se identifică. Administratorii clădirii newyorkeze s-au aliat cu ocazia acestui omagiu special cu compania Universal Music Group, care va lansa chiar și un nou album cu piese înregistrate de John Lennon, Give Me Some Truth, The Ultimate Mixes, pentru cunoscători și pentru doritori, și cu descendenții artistului.